Štai čia tuometiniuose sporto rūmuose prieš 30 metų įvyko Lietuvos sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, kuris Lietuvos inteligentų iniciatyvą remiančią pertvarką Sovietų Sąjungoje pavertė į Lietuvos atgimimo politinę jėgą, kuri po 1,5 metų paskelbė Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, o tai savo ruoštų inicijavo Sovietų imperijos žlugimą. Sąjūdžiui reikėjo ypatingos figūros žmogaus, kuris tinkamais žodžiais galėtų pradėti šį nepaprastos svarbos ir visai Lietuvai tiesiogiai transliuojamą renginį. Sąjūdžio suvažiavimą pradėti buvo pakviestas poetas Justinas Marcinkevičius. Pasakoja jo kūrybos ir gyvenimo tyrinėtojas, literatūros kritikas Valentinas Ventickas.
Sąjūdžio pirmasis suvažiavimas ir kas sako pirmąją kalbą? Pirmąją kalbą prasidedančią sakiniu pagaliau atėjo tą dieną, sako Justinas Marcinkevičius. Visiems aišku, kodėl jisai sako ir visi girdė, ką sako tie keli paprasti žodžiai ir kaip jie yra intonuoti. Iš žmogaus, kuris yra meno žmogus, ir kuris per savo kūrybą, per tai, kaip ta kūryba vertinama, suvokiama, kaip susikuria tam tikrą statusą, ir tada iš tokių lūpų visą tai skamba natūraliai, suprantamai, priimtinai ir daro ypatingą poveikį.
Esam čia todėl, kad suprantam, jog mūsų pastangos ir pasiryžimas yra tik didelio, sunkaus ir nepabaigiamo darbo pradžia. Tiksliau pasakius, tęsinys to darbo, kurį šimtmečiais tyliai ir kantriai dirbo mūsų tėvai ir protėviai. Tad ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis formuoja ir kuria save kaip demokratinį visos tautos, visos liaudies judėjimą. Išaugantį iš mūsų istorijos, iš tolimos ir netaip tolimos praeities, iš šviesiausių nacionalinio gyvenimo tradicijų.
Kiek vėliau Justinas Marcinkevičius, daugiau negu poetas Viktorijos Daujotytės žodžiais tariant, dėl savo įkvepiančios viešosios laikysenos, dalies sąjūdininkų net buvo laikomas galimu kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus.
Jo kalba 88. rugpjūčio 23. Vingio parke apie Molotovo ir Ribbentropo paktą yra nepaprastai svarbi, labai stipri, padariusi didžiulį poveikį, kur kada yra poeto emocija ir daug žinių turinčio ir giliai mąstančio žmogaus kalbėjimo dermė. Nelabai ilga kalba, bet padariusi didžiulį įspūdį. Toliau kalba laidoja sausio 13-osios aukas. Jinai žmonėms padariusi didžiulį įspūdį ir net kažkaip ir nekorektiška dabar komentuoti apie ten oratorišką meistrystę ar ką čia visiškai netinka, bet štai žmogus, kuris turi tą ypatingą galę pajusti, kokiais žodžiais dabar čia reikia kalbėti, ko laukiama, lyg tai pagauti tą ore tvyrantį čia žmonių jauseną, nuotaiką, pagauti tą intonaciją, tai šitą dievą dovaną jisai turėjo. Tokio lygmens meno žmogus, tapęs žmonėse autoritetu, tokia ryškia labai viešaja figūra, koks svarbus tada tokio lygio, tokio lygmens, tokio aukščio asmenybės įsiliejimas į atgimimo sąjūdžio procesus, kaip tai buvo svarbu visiems, kurie pasuko šituo keliu. Ir Justinas Marcinkevičius net ir sovietmečio sąlygomis, į jį buvo žiūrima taip, kaip čia, vis tiek pagarbiai kūriama tokia atmosfera, kad, nu taip, čia palaikome ir taip toliau. Ir tam tikra prasme jisai buvo toje net nu, savo gyvenime ir viešuomenėje įsitvirtinęs kaip daugam priimtinas. Ir jisai faktiškai atgimimo metais, eidamas, pasukdamas kartu su sąjūdžiu, juk niekas negalėjo žinoti, kaip bus. Jisai, galima sakyti, rizikavo viskuo. Jam buvo aišku, kad jisai turi eiti šituo keliu ir jis šituo keliu nuėjo.
Gyvenimo kelio pradžioje 14-metį jautrų paauglį Justiną giliai sukrėtė ir visam gyvenimui paliko pėdsaką motinos Ievos mirtis.
Justinas Marcinkevičius, jeigu kalbėsime apie vaikystę, paauglystę, yra vargo vaikas. Iš tokių vargstančių žemės žmonių šeimos, iš Važatkiemio kaimo. Ir jam teko patirti to meto vaikų paauglių kaimo vaikų paauglių visus vargelius iki badavimo, iki neturėjimo kuo apsirengti. Jam teko pažinti visus kaimo darbus, jis viską mokėjo, visus tos kaimo darbus mokėjo. Ir kartu, nežinia kokiu būdu, jame buvo matyt kokia nors kibirkštis, kuri štai taip turbūt mes ir galim kalbėti apie išskirtinės asmenybės, kuri jį traukė prie knygos. Jisai jau tais gimnazijos metais, ten ganydamas karves ar kokį kitą, ar pasislėpęs ant aukšto skaitė Romeną Rolaną, skaitė Gorkį, skaitė Mykolaitį Putiną, Maironį, Kudirką, ten už kažkokius, nežinia kur paslėptus šovinius, ten pavasario balsus įsigijo ir panašiai, jam tai rūpėjo ir jis jau kai ką užsirašinėjo ir darėsi žinoma savo gimnazistų lauke.
Jaunam poetui Justinui Marcinkevičiui einant į viešumą ir pripažinimą sovietinėje okupuotoje Lietuvoje teko rašyti ir režimą šlovinančių kūrinių.
Justinas Marcinkevičius pats neneigė, kad kurį laiką buvo na, daugiau ar mažiau įtikėjęs tuo, kas vadinasi socializmas žmogiškojų veidų. Kad pritarėt jiems to laiko veikėjams, kuriems atrodė, kad reikia okupantų veikimo tuos procesus, kaip galima nu, veikti juos taip, kad nu, artėtume prie Lietuvos interesų, prie lietuvių kalbos, prie lietuvių kultūros ir jis dėjo čia tam tikrų pastangų ir turėjo šiek tiek vilčių, kad tai gali būti. Čia kalbu apie tą laikotarpį, kuris vadinamas atšilimu ten ir kitais panašiais dalykais. Ir tokių kūrinių šiek tiek jisai yra parašęs, tačiau yra labai aiškus tokie nu, lūžiniai dalykai, žiūrint jo kūrybą labiausiai, nes kalbėjęs jisai apie tai nėra per daug, bet lemiamas dalykas visada yra kūryba. Tai štai aš minėjau tą poemą Donelaitis ir tolesnius kūrinius. Matyt, kažkokie lemtingi jo pažiūrų lūžiai yra susiję su Prahos įvykiais. Ir gal su tuo, ką galbūt atrodytų kaip koks ir asmeniškumas, bet ne visai taip. Jo geriausias draugas nuo gimnazijos laikų ir studijų universitete metais buvo Jonas Kazlauskas, nu, vėliau tapęs žymiu profesorium, vienas tvirčiausių kalbininkų Lietuvoje, kuris nu, žuvo mįslingomis aplinkybėmis. Na, tai dabar galėtume sakyti, kad jau tada matyt, Justinas Marcinkevičius galėjo kaip nors žinoti, kad Jonas Kazlauskas, kuris kaip įžymus lyginamosios kalbotyros profesorius, buvo kviečiamas į kitas pasaulio šalis, į Ameriką, skaityti paskaitų ten ir panašiai, Tai jis, jam visai kaip buvo trukdoma, jį vis ten pasikviesdavo kagebistai pasišnekėt ir matyt per vieną iš tokių spaudimo pokalbių, nu, jį kažkas ištiko, nu, tarkim, širdies smūgis ar panašiai, tada nebuvo aišku, ką daryti ir taip jo kūnas atsidūrė Neryje. Tai šitas atsitikimas Justinui Marcinkevičiui turėjo irgi labai daug reikšmės.
Tik po savo mirties Justinas Marcinkevičius leido skelbti prisiminimų tekstą Taburėtė virš galvos, kuriame reaguodamas į kaltinimus vykdžius KGB užsakymą, poetas aprašė savo paties tuomet dar gimnazisto tardymą.
Prienuose buvo nužudytas komjaunuolis, jo pavardė Bubnys. Ir tada vietiniai kagabistai matyt tuos gimnazistus, kurie jiems jau dėl kokių nors aplinkybių kėlė kokių nors įtarimų, nu, tiesiogiai ir netiesiogiai sėjo su šituo įvykiu. Ir Justinas Marcinkevičius, kaip ir kai kurie kiti jo klasės draugai, buvo paimtas, nuvežtas į tą Marijampolės kalėjimą, ten su visais su kaimo bernais, ten partizanais ar jų palaikytojais buvo kartu, nu, tam tikrą prasme ir brendo, grūdinosi ir toje taburėtėje virš galvos labai įspūdingas yra pasakojimas, kaip jis galų gale buvo paleistas vis dėlto ir pėščias ėjo iš Marijampolės į Prienus, ką patyrė tame kelyje ir šitas pasakojimas, jisai skaitomas kaip nu, labai realistiškas pasakojimas, bet kartu turi savo metaforiškų galių, kurias kas moka skaityti, pajunta. Aš dėl to šitą pasakojimą taburėtę virš galvos, kuris nu, pilnas tokių konkrečių aplinkybių ir gretinimo su to, kas jau Justiną Marcinkevičių ištiko 91 metais, kada čia prasidėjo jo kokie užsipuolimai. Tai pasakojimo būdas yra artimas daug seniau parašytam jo kūriniui, kuris irgi daugelį turėjo didelės reikšmės. Aš kalbu apie dienoraštį be datų.
Jau nepriklausomoje Lietuvoje iš sovietinės Lietuvos emigravę Tomas Venclova ir Aleksandras Štromas papasakojo, kad apysaka Pušis, kurį juokėsi Justinas Marcinkevičius, parašė KGB užsakymu. Valentino Sventicko nuomonė tai netiesa.
Žinoma, kad tai yra, nu trumpai tariant, niekai čia netaip čia viskas klostėsi. Justinui Marcinkevičiui kaip tuometiniam Rašytojų sąjungos darbuotojai, jisai buvo gal, kiek gerai prisimenu, tuo metu pirmininko pavaduotojas, kad ir trumpą laiką buvo atsakingas už darbą su kūrybiniu jaunimu. Tai štai vienas iš LKPCK sekretorių kartu su dar vienu kolega iš literatūros pasaulio pasikvietė paskaityti nuo tokių užrašų apie kai kurių jaunų literatų veiklą, ten požiūrius, bet ir tie literatai buvo kaip sykis iš tokių gana sudėtingų šeimų, nu ką reiškia sudėtingų. Nei tai valdančiai partijai, nei saugumui, kaip čia pasakyti, galima sakyti, neprisiliečiamų šeimų, Antano Venclovos, Antano Sniečkaus ten ir taip toliau. Tai tie nelabai žinojo, ką čia daryti. Tai lyg tai buvo palinkėta Rašytojų sąjungai, kažkaip čia į visą tai reaguot. Tai tik tie, kad jis nusmarsinkėjusius visą tą medžiagą tam kabinete uždarytas ten yra paskaitęs, pasilikęs savo atmintį ir rašydamas šitą apysaką, Pušis, kuri juokėsi, kaip bet kurią kitą rašančio žmogaus pažintą medžiagą, iš kurgi jis galėjo žinot, kad ta medžiaga yra iš saugumo. Savo kūrybiniam procese panaudojo Ir tiek, aš, kai kalbama apie užsakymą, tai įsivaizduoju taip, kad koks nors KGB pareigūnas išsikviečia menininką, jam užsako, ką nors parašyti, susitarė dėl sąlygų, patikrina, ar viskas gerai ir tada jau procesas baigtas. Tai ne už ką taip nebuvo ir visi tie kalbėjimai ir žodžiai, nu, jie nieko verti ir ką čia su to padarysiu, ką čia daugiau be pakomentuosiu.
Nors Justinas Marcinkevičius kartais pavadinamas prie okupacijos prisitaikiusios Lietuvos sąžinę, daugelis jo kūrinių buvo labai svarbus tautiniam sąmoningumui formuoti.
Adomas Mickevičius, Justinui Marcinkevičiui buvo nepaprastai svarbi literatūrinė figūra ir matyti ir Vincas Mykolaitis Putinas, nu, kaip čia pasišaukdamas Justiną Marcinkevičių pratesti Adomo Mickevičiaus vertimą, tą nujautė ir pataikė ir jisai pats tą sakė, kad taip, Adomas Mickevičius ir matyt, čia jau ta lietuviškoji dvasia Adomo Mickevičiaus kūrybos. Tiesa, nu, jeigu kalbėkim normaliai apie Adomą Mickevičių, tas Lietuvos ir lietuvybės, lietuviškumo supratimas Adomo Mickevičiaus laikais ir jo kūryboje, jisai nebūtinai tiesiai gretintina su dabartiniu supratimu, bet tai čia elementarus istorinis mąstymas to reikalauja, bet matyt, kad tai, ką rašė Adomas Mickevičius, yra vienas iš svarbiųjų intakų paties Justino Marcinkevičiaus kūrybos, asmenybės, orientacijos, kažkoks jam lyg ir paskatinimas galėjo būti, aš taip spėlioju, kad reikėtų eiti šituo keliu.
Justino Marcinkevičiaus kūrybinio palikimo svarbi dalis jo vertimai. Visų pirma, Adomo Mickevičiaus poezijos vertimai. Simboliška, kad Mickevičiaus poemos Konradas Valenrodas vertimą Marcinkevičius perėmė iš paties Vinco Mykolaičio Putino.
Justinui Marcinkevičiui, kaip žmogui ir kaip menininkui, šeima buvo šventas dalykas. Jis jam buvo aišku, kad tėvynė prasideda nuo šeimos. Nuo šeimos, nuo gamtos, nuo aplinkos. Tai taip jisai suvokė šeimą, iš kurios kilęs, savo tėvus, nu, dėja jis 14 metų būdamas neteko motinos, atsirado pamotė, na, nesvarbu, bet jis jautėsi toje, kad ta šeima yra nepaprastai jam svarbi ir paskui savo broliui, seserims, tėvams, tam kaip mokėdamas tai padėjo, lėšomis, savo rankų darbais ir namą statė, stogą dengė ir ką tik nori, ir kai ką vertė dėl to, kad būtų pinigų šitus darbus padaryti. Nu, dabar eikime prie to, ar buvo laimingas. Manau, kad kaip poetas, kaip menininkas, jis turėjo jaustis padaręs tai, ką pajėgė padaryti. Galbūt galėjo padaryti daugiau. Tačiau tie gniuždymai, kurie prasidėjo nuo 91 metų, nuo tos Lietuvos televizijos kranto laidos ir kai kurių kitų leidinių pastangų ir kurie tam tikrą prasme tęsiasi, jį labai paveikė, jisai tapo toks liūdnas, nusiminęs, kūryboje tokių atsirado labiau tokių ironiškų gaidelių, tokio skepsio, kaip poetas jisai neužgeso, tai ką jisai rašė paskutinį dešimtmetį yra labai įdomu, mažai kas čia gali prilygti iš tų, kurie rašo šiuolaikinę poeziją, tačiau tokio egzistencinio liūdesio, nusiminimo jo buvo, jisai matyt, nu, neturėjo tokios tvirtybės pakelti tokius, kaip sakė Baltakis, smūgius žemiau juostas. Ir patirties tokios neturėjo. Ir tai jį iš tiesų paveikė. Ir aš kaip taip vertinu panoramą šito viso veiksmo, tokio gana nemalonaus veiksmo, tai sakyčiau, kad tai yra vienas tokių nemaloniausių nepriklausomos Lietuvos gyvenimo įvykių, juk tada, kai jis buvo pradėtas gniuždyti, ne vienas politikos žmogus, tam tikrą prasme jo palydėtas į aukštumas, nepasakė nė žodžio.
Mylimas tautos poetas ir moralinis herojus Justinas Marcinkevičius buvo ir gražios šeimos vyras ir tėvas.
Justino Marcinkevičiaus vieši eilėraščių skaitymai, na ir tas, čiagi jo paties idėja yra Poezijos pavasaris kaip renginys ir kaip almanachas, tai sukūrė tą viešo skaitymo tokią gramatiką Lietuvoje. Ir jo paties tie skaitymai vieši, skaitė jisai puikiai, atrodė gerai, turėjo gerą balsą ir visa tai irgi darė didžiulį poveikį. Tai paskesniais gyvenimo dešimtmečiais jisai skaitė savo poeziją, tarp kitko visada labai pagalvodamas pasirinkdavo, ką skaityti, kas tinka viešajam skaitymui, taip santūriai, sakykime, ir jo santūrumas dingdavo vienu atveju, kada jis kalbėdavo apie kitus. Kai kalbėdavo, prisiminkime jo kalbas apie Maironį, čia dažniausiai su kakčių progomis, apie Salomėją Nėrį, kai kurias kitas sukaktuvinės kalbas, apie tą patį Adomą Mickevičių, tai tada jo, apie Donelaitį, tada jo tas ta kalbėjimo intonacija pereidavo į kažkokį sunkiai paaiškinamą, tokį iškilmingą gaudesį, kurį su kuriuo besiklausantys susiliedavo ir patirdavo irgi ypatingą jausmą. Čia irgi yra talentas. Tai žmogus jį arba turi, arba ne.
Lietuvių tauta prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę. Šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, išsaugojusi savo dvasę, gimtąją kalbą, raštą ir papročius. Atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią konstituciją. Tai žodžiai iš Lietuvos Respublikos konstitucijos preambulės, kurią teisininkų ir politikų darbo grupė parengė pagal Justino Marcinkevičiaus tam reikalui parašytą tekstą. Vienas Lietuvos Respublikos konstitucijos ir Lietuvos valstybės kūrėjų, Justinas Marcinkevičius, mirė vasario 16-ąją, kaip ir tautos patriarchas Jonas Basanavičius. Šį ženklą liudijantį tautos poeto ir valstybės ryšį Lietuva prisimins, kaip beje sakė ir tas pats Tomas Venclova, ir po 100 metų.